Góðan dag, klukkan 7 og hér fréttir fyrir morgunblæðinu mbl.is og K100. Brusselvaktin fréttabref sendinefndar Íslands gagnvart Evrópusambandinu ESB fjallaðum stækkunarskýrslu Evrópusambandsins í nóvember fyrra og í sama mánu árið 2023. Í þessum fréttabrefum sagði að umsókn Íslands hefur verið dregin tilbaka í kjölfar alþingiskostningana árið 2013. Umsókn Íslands var eins og kunnugt dregin tilbaka í kjölfar alþingiskostninga síðar það ár, segi sendinefndin orðrétt. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, fullir í síðustu viku umsókn Íslands í inngöngu í ESB var í enni gildi. Nánaru þetta í morgunblaðinu. Arctic Trucks Polar, dóttur fyrirtæki Arctic Trucks International, hyggst bjóða upp á þá nýjung að fara með íslenska ferðamenn á suður heimskautið næsta vetur. Ferðin gæti kostaði kringum 20 miljónir króna á mann, enda tekur það þrjá daga að komast á staðinn og viku að ná alla leið á pólinn. Sveinn Friðrik Sveinsson, rekstrarstjóri Arctic Trucks International, segir í samtali við viðskiptamokkan að starfsemin á suður heimskautinu sé leiðangustarfsemi sem hægt að starfrekja þrjá mánuði ári í nóvember fram í febrúar. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu vísaði þremur út úr kirkju vegna ölvunarláta í gærkvöldi en ítreka hefur verið tilkynnt sömu mennina undanfari misseri. Maður var vistaður í fangageymslu vegna rannsóknar á heimilisofbeldi en líkamsárás og eignaspjöll var að ræða. Það var maður handtekinn vegna grunns húsbroti en hann hafði verið óvelkominn og með óspektir innandyra á Landspítalanum. Þetta með að þess sem kemur fram í dagbók lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær til klukkan 5 í morgun. Alls voru 56 mál og verkefni skráði kerfi lögreglunar á þessu tímabili og gista 7 í fangageymslu. Pólska liði Lech Poznan vann 7-1 stórsigur á Breiðabliki gær í forkeppni meistaradeildar Evrópu í knattspyrnu. Leikurinn fór fram í Póllandi en seinni leikur liðanna fer fram í Kóbo í næstu viku. Káa mætir í dag danska liðinu Silkeborgi í fyrir leik liðanna í forkeppni sambandsdeildar Evrópu. Leikurinn fer fram í Danmörku. Og England vann í Ítalíu 2-1 í gær í undanúrslitum Evrópumóts kvenna í knattspyrnu eftir framlenda leik. England mætir annarkort Spáni eða Þýskalandi í úrslitum en þau lið mætast í kvöld. Og þá var veðri vestlæga breytilega átt í dag, yfirleitt 3-8 metrar á sekundu. Það létti til suðaustanlands annars skýjað en úrkomulítið en dálítið rigning norðaustanlands fram eftir morgni. Hiti 10-20 stig hlýjast landið austanvert. Þetta var allt til Björn og minn og fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is, K100 og Mokka appinu. Fréttir eru næst klukkan 8.